Eskerrik asko, sailburu zaren Kristina, eta egunon guztioi, atsegin handiz ematen dizuet ongi etorria lehendakaritzaren egoitza honetara. Euskararen aholku batzordeak legealdi honetan egiten duen lehen osoko bilkurarako. Bereziki, pozgarria da niretzat gaur ona bilduta garbia adierazten duzuen asmoa. Zuetariko bakoitzaren ezagutza eta lankidetzarako prestutasuna, Euskara biziberritzeko lanaren mesedetan jartzekoa. Itxaropenez betetzen nau, gaur eta gure gizarteak Euskararen aholku batzorde honen gandik emaitza oparoak espero ditzakeela jakiteak. Gaur batzorde buru gisa, gogoan ditut ni neu batzordekide izan nintzeneko denporak eta lanak. Pozarren itzultzen naiz gaur egin ahala zuekin partekatzera. Euskararen erabilera normalizatzeko, 1982ko legean du Euskararen aholku batzorde honek lehen erroa. Garai eta molde ezberdinetara egokituz, gaur arte iritsi da, osasuntzu eta lanerako kemenez betea. Luzea da, Euskararen aholku batzordearen lanetan oinarri, babes eta bultzada bilatu duten ekimen erabakigarrien zerrenda. Besteak beste, aurren aurrenik, aipamen berezia merezi du Euskara biziberritzeko plan nagusiak. Batzorde honek eta gobernu kontseiluak 1988an onetsitakoak Euskararen normalizazioa garapen iraunkorraren bidean jarri zuen Marko Zabala. Beste mugarri garbi bat, Euskara 21 gogoeta prozesua izan zen. 2008-2009an gauzatua eta 21. Mendea hasierako hizkuntza politikaren oinarriak zehaztu eta proposatu zituena. Prozesu eredugarria izan zen. Hizkuntza politikaren inguruan mamitu den adostasunik zabalena lortu duen gogo eta gunea. 1982ko legearen eta hezkuntzako hizkuntza ereduen ingurukoekin batera. Legebiltzarrak berak ere onetsi zituen Euskara 21 ondorioak. Gaur, zuen aurrean argiro esan nahi dut. Euskara 21 prozesutik sorturiko oinarriak, printzipioak, lehentasun eta lan ildo nagusiak dira gaurko gobernuaren iparrorratza hizkuntza politikari dagokionez. Eta ibilbide horretan, bada gaurko bilkura hau eta Euskararen aholku batzordearen aurreko lanak zuzen-zuzenean lotzen dituen katebegi garrantzitsu bat, Euskara sustatzeko ekintza plana. Batzorde honek 2012an onetsitakoa. Labur jardun beharrez zeharka bada ere, ez nituzkea aipamenik gabe utzi nahi, hainbat esparrutan batzorde honek eskainitako orientabide, irizpide eta jarraibideak. Hor da dute, helduen euskalduntzearen etorkizunari buruz egindako gogoeta. Alor sozioekonomikoan lan hitz programa markoaren muinean bilduko ziren oinarrizko irizpideak, edota euskarazko hedabideak eta euskara hedabidetan sustatzeko gogoeta emankorra. Edo nola ez, euskara eta informaziorako eta komunikaziorako teknologiak lotzeko ahaleginaren inguruko hausnarketa. Edota terminologia eta toponimiaren eremuetan eginiko urteetako lan eskerga. Mundu zabalean eredu gisa ikusten den hizkuntza biziberritzeko prozesua bideratzen ari gara. Gutariko bakoitzaren eta oroar euskal gizartearen ahaleginaren emaitza da hori. Bereziki adostasunak lantzeko eskuzabaltasunari esker lortua. Aurrena, geure buruari, geure gizarteari eta bide batez, munduari proposatzen diegun eredua erantzunkizun partekatuaren gainean eraikitakoa da. Eredu horretan, denok gara beharrezko. Nor beste autu politiko ideologikotik eta nor bere hizkuntza aukera pertsonaletik gatoz bilgune honetara. Baina elkarrekin ikasitakoaren balioa inola ere bazterrean utzi gabe. Aitzitik, badakigu non kokatu behar ditugun Euskara biziberritzeko lanean erabakigarriak diren faktoreak. Lege estatus nahikoa, hizkuntza politika eraginkorra eta bitarteko ez hornitua eta herritarron borondate eta atxikimendua. Azken hau da erabakigarriena. Jakina, gure gogoa da herritarren borondateak eraman gaitzala etorkizunean ere Euskararekiko atxikimendua sendotzera eta edatzera. Badakigu, egin berean, adostasuna dela hizkuntza politika publikoen oinarririk senduena. Badakigu nola ez, gizartearen kohesioaren partida hizkuntza bizikidetzaren zelaian ere jokatzen dela. Helburu nagusi horretarako bidean, Eusko Jaurlaritzak garbi ikusten du euskararen erabilera zabaltzeko lanean gizarte osoak eta beraz ordezkari politiko guztiok dugula bai eginkizunik baita erantzunkizunik ere. Bi hizkuntza dituen eta ezin nahi izan nahi dituen gizarte baten lehen ardura bi hizkuntza horien arteko oreka lortzea baita. Gaur eguneko elebitasuna desorekatua da, bi hizkuntza ofizialen arteko orekarantz eramango gaituen bidea egiten jarraitu behar dugu. Hizkuntza kontuan ere, egiazko aukera berdintasuna bermatu behar dugu. Azken batean, norberaren hizkuntza aukera praktikan egiazki errespetatua izan dadin, etengabe urrats sendoak ematen dituen euskal gizartea nahi dugu. Horretarako, herritar elebidunez osaturiko gizarte elebidun baten bidean jarraitu behar dugu, tinko eta ausardia eta zuhurtasuna proportzio egokian uztartuz. Izan dezagun beti gogoan handia dela euskararen aholku batzordeak adostasun hori gauzatzen laguntzeko egin dezakeen ekarpena. Hizkuntza politikak baliozkoa izateko bi irizpide zaindu behar ditu estu-estuan. Aurrerantz egiteko baliagarria izatea eta gizartearen gehiengo zabalak onartua izatea. Egungo gizarte globalizatuan, indar ekonomiko, kultural eta mediatiko handirik ez duten hizkuntzak biziberritzea ezinezkoa da herritarren borondaterik gabe. Baina herritarren borondatea ez da berez sortzen edo desagertzen. Herritarren borondatea sustatu ez ezik, babestu egin behar da. Beharrezkoa da euskararen beraren erakarmena bultzatzea, euskararen prestigioa areagotzea eta gizarte osoaren inplikazioa indartzea. Ez gaitu langintza honetan eginkizunaren neurriak izutzen. Elkarren errespetuan eta elkartasunean egin behar dugu aurrera euskararen normalizazioan ere eta ahal dela inor atzean utzi gabe. Horretarako gizarte osoaren helburu bilakatu behar da euskararen erabilera areagotzea. Funtsezkoa da euskara erabil dezaketenek euskara ohikotasunez erabiltzea. Funtsezkoa familiaren baitan gurasoek aurrei euskara transmititzea. Funtsezkoa euskara erabiltzeko aukerak orokortzeraino zabaltzea. Baina hori guztia funtsezkoa izanik ere, bada ezinbesteko beste zerbait. Elebakarrek ere euskararen autua egin dezaketenen jarduna errazteko ez ezik, bultzatzeko jarrera bere ganatu behar dute, progresiboki eta konbentzimentu osoz. Jarrera hori orokortutzat jo genezaken egunean, esaten hasi ahal izango genuke, euskararen normalizazio eta hizkuntza bizikidetzaren bidean gehiago dugula ibilia ibiltzekoa baino. Bide horretan, Eusko Jaurlaritza konprometitu ditu hainbat ekimen 10. legealdirako gobernu programan. Urrutira gabe, Jaurlaritzaren legealdi honetako 14 plan estrategikoen artean, aurrikusi dugu Euskararen agenda estrategikoa legealdirako sailarteko egitasmo integrala izango dena. Izan ere, ezinbestez txertatu behar dugu Euskara gure ekimen estrategikoen muin-muinean. Eginkizun horretan gidatuko gaitu hain zuzen ere Euskararen agenda estrategikoak. Euskara 21en printzipioak eta jarraibideak eta ESEP bera izango ditu oinarrian Euskararen agenda estrategikoak. Herritar guztien hizkuntza eskubideak babesteko, Euskara hiztunen erkidegoari jarraipena emateko eta Euskararen bizi indarra sendotzen jarraitzeko egitasmoak jasoko ditugu Euskararen agenda estrategikoan. Badakit funtsezkoa dela euskara erabiltzeko aukerak sortu eta zabaldu ez ezik, aukera horiek egunerokoan baliatzea. Gutariko bakoitza dago langintza horretara deiturik. Eta jakina, Jaurlaritzari dagokio bere jardunean urrats nabarmenak ematea euskararen erabilerari dagokionez. Ari gara ematen eta gehiago emango ditugu, hori da nire konpromisoa. Bai baitakigu zein den euskarak bizi berritzen jarraitzeko behar beharrezkoa duen ia gauza bakarra, erabilia izatea. Prest gaude, irrikaz, Euskararen aholku batzorde honen lanetan parte hartzeko. Zuen iritziak, aholkuak, kritikak, iradokizunak nahi eta behar ditugu. Aintzakotzat hartu eta bideratzeko. Arrakasta opa diezaiogun elkarri hortaz gure eginkizunean. Asko baitu irabazteko euskal gizarteak hizkuntza bizikidetzaren aldeko prozesuan. Hasi aurretik, arrezazue beraz, nire eskerrona, zuen guztion jarrera eta ekarpenengatik etapa, aldi eta garai berri honetan. Mila esker, benetan.